Пол Кауфман. Иеміз Иса қаласа, жақын арада сендерге Тимотені жіберетін ойым бар. Осылайша сендер жігерленіп, оның сендерден алып келетін қабары маған да жігер берер деп сенемін. Ол сияқты менімен ниеттес, шын көңілден қамдарыңды ойлайтын басқа адамым жоқ. Өзгелердің бәрі Иса Мәсіхтің ісін емес, өз қарабастарының қамын ойлайды. Филиппиліктерге арналған хат, 2-ші тарау, 19-ші аятынан 21-ші аятқа дейін. Көптеген жылдар бұрын жаратқан ие Дәуітке заманның ағымын және Исраилді не істеуге тиіс екендігін түсінетін адамдарды жіберді. Өмірінің көп бөлігін Азияда өткізген Пол Кауфман дәл осындай адам болған. Ол Қытайда дүниеге келді. Бірақ Қытай-Жапон соғысы болатын алдын ала сезген, Полдың жесір анасы ұлын қауіпсіз жерге алып кетті. Оның жүрегі әрқашан Азияға тиесілі болған. Ол Қытайда өсті және Қытай тілін жетік білді. Егер қытайлықтардың жүрегі американдықтың денесінде соғып тұра алса, онда Пол дәл осы үйлесімнің бейнесі болатын еді. 1960-шы жылдары Гонконгта алғашқы қытайлық зерттеу орталығын құра отырып, Пол өз заманынан бір саты жоғары тұрды. 1968-ші жылы Қытай өзін батыстың ықпалынан қорғаған кезде, Пол және оның Азиядағы ізгі хабарлық жұмыс ұйымы келі кітапты Қытайдың коммунистік партиясының жетекшісі Мао Цзудің енгізген Қытай тілінің басқа нұсқасына аударуды бастады. Көптеген баспагерлер арнайы Қытай үшін келі кітапты жаңа аудармамен шығару идеясын мазақ еткен. Өткені сол кезде бұл ел сыртқа әлем үшін жабық болған. Кауфман өз ұйымының күшіне ғана сүйене отырып, жаңа келі кітапты шығара бастады. Жер бетінде адамдардың үш түрі бар. Бірінші, бір нәрсе жасайтындар, екінші, бір деңгейі болған қалайтындар, және үшінші, бір нәрсенің болып жатқаны туралы тіпті ештеңе білмейтіндер. 50 жылдан астам уақыт бойы Пол үнемі бір деңге жасауға тырысып жүрді. Ал Қытайдағы оқиғалар халықтың жағдайын өзгерткен кезде, Пол жағдайды дәл және нақты бағалай алды. 1950-ші жылдары ол Қытай туралы ақпаратты ай сайынғы ақпараттық бюллетендер арқылы тарата бастады. Бірақ содан кейін ақпаратқа деген сұраныстың артуына байланысты, олар 2 айда бір рет шығатын Азиядағы оқиғалар деп аталатын басылымға айналды.